Mnozí veřejně známí lidé mluví svědomím toho, že se nebudou muset zpovídat z pravdivosti svých výroků. Hosté Petra Václava predikují možný vývoj událostí a dějů, neboť se snaží na věci pohlížet celostním okem vidění. Vítám vás u pořadu, kde budeme toto všechno hodnotit. Podíváme se na to, čím nás nakrmili takzvaní vyvolení, ale také si připomeneme, co jsme se svými hosty tady v našem studiu řekli a jak se nakonec věci vyvinuly. Tento pořad usvědčí ty, kteří lhali. Náš pořad, který právě teď budete poslouchat, dá za pravdu našim hostům, kteří se pro vás snažili předvídat a předpovědět, co všechno ještě společně zažijeme. Se pojďme podívat na to, jak se to všechno vlastně vyvinulo, abychom si udělali jasno a pořádek v tom, jak nás tady mainstream ovlivňuje a jak se zase alternativa snaží na ty věci nahlížet. Vítejte v pořadu Petra Václava. Řeklo se, stalo se. Tak se na to pojďme podívat. Myslím si, že si máme o čem vyprávět. Vítejte všichni, kdo jste zasedli ke svým posluchačkám, naslouchačkám. Vítejte všichni, kteří posloucháte Svobodný vysílač a posloucháte Studio Midgard. Teď právě startuje pořad Řeklo se, stalo se. A já vás pochopitelně vítám. No a budeme dneska mít spoustu zajímavých témat, takže vítejte, pustíme se za chviličku do toho, nejdřív se ale podíváme, kdo má dneska svůj svátek. Dneska slaví Stanislavové, Standové. Standové slaví svůj svátek. Stanislavů máme v republice 71 277. Je to 21. příčka v četnosti užívání tohoto jména. Takže není to úplně vrchol, ale je to velmi často používané jméno. Nakonec otc je Stanislav přes 71 tisíc a Svatopluk 4300 jako druhé jméno otce. Takže je to otc rozhodně topové jméno. Stanislavové, já mám bratrance, Stanislava švagra mám, Stanislava strýčka jsem měl, Stanislava. A zcela jistě se najde spousta standů, kterým by se dalo ještě popřát. A já to teď udělám. Takže Stanislavové, k vašemu svátku. pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, gratulantů, dárků, polibků, promořovacích obětí a dalších aktivit, kterými budete oslavovat svůj dnešní svátek, to vám přeje Petr Václav. No a pochopitelně vám všem, kteří znáte nějakého Stanislava, připomínám, abyste nezapomněli mu popřát, protože mu tím způsobíte radost. No, Stanislavu jsme popřáli, koukneme se, jestli náhodou dneska není třeba den demokratických příkladů a demokratických změn na Ukrajině, bohužel není. Nebo že bychom tady měli den s Ukrajinou na věčné časy a nikdy jinak, protože to silně zavádí všechno tím, co už jsme my starší zažili třeba. No, můj host Marek ještě má nějakou aktivitu a on bude teď poslouchat, protože my si na začátek pustíme Soňu Pekovou. Pustíme si Soňu Pekovou, která má velmi zajímavé informace, a tak se nastartujeme a rozehřejeme tím, co tady mám ve dvou dílech, je to asi 20 minut, tak se pojďme zaposlouchat, protože to je velmi zajímavé sdělení.
Že jsem se mohla zúčastnit této tiskové konference a mnohokrát děkuji za pozvání. Já bych si dovolila vytnout z celého toho velkého koláče toho ohromného problému, kterému se vlastně teď věnujeme, tu úzkou problematiku mého oboru, a to jsou biologické aplikace, biologické zbraně, jak se dnes zdá. Před dvěma lety, když jsem vyjádřila velké podezření, že ten virus SARS-CoV-2 je umělého původu, tak jsem se teda dostala do velkého mlýnského kola. Rozumím tomu, bylo to možná odvážné. Dnes ale už se ví, že alespoň ta cesta, která teda vedla z Ameriky, kde byl zdroj patrně jaksi intelektuální toho viru, tak je objevena a nebo byla jasně definována. Začala v roce 1999, existuje tady taková vlastně čot, krátká historie man-made patogenů, který byl designovaný by Bering, Dashak, Zhengli, Moderna, Fauci, NIH a další instituce. Vrcholí to tím, že v roce 2018, v březnu 2018, Peter Daszak z EcoHealth Alliance žádal o grant na konstrukci SARS-CoV-2, který má jasné genetické znaky u DARPA. DARPA agentura to vyhodnotila jako jasný gain of function a extrémně nebezpečné, co si ten projekt zabila. Toto bylo v březnu 2018 a víte, co se stalo v roce 2020, kdy tento virus, o který byl aplikován, se najednou objevil a teda nevyletěl nečistým způsobem z netopíří zadnice, ale čistým způsobem velmi pravděpodobně z laboratoře. To, co se ovšem odehrávalo dál, bylo, že došlo ke konfliktu na Ukrajině, kdy někdy v polovině března, začátkem března se objevily zprávy, že ten konflikt má několik parametrů a ten, který zaujal mě, ten parametr byl, že se objevily zprávy o tom, že se tam identifikovali, našli a byly zlikvidovány biologické laboratoře, které se věnovaly velmi nebezpečnému výzkumu. Já jsem si dovolila tady přinést výňatek z briefingu Rady bezpečnosti OSN o biologických laboratořích na Ukrajině, který se konal 18. března 2022. Toto je oficiální událost a já bych si dovolila citovat, co se tam vlastně sdělovalo, jaká obvinění, a všechna ta obvinění jsou podložena jasně nalezenými dokumenty, které jsou vlastně přístupné, jsou veřejně přístupné a vše je zdokladováno. Takže dovolím si volně citovat z toho briefingu. Byly zveřejněny dokumenty týkající se americké DTRA, což je zkrátka pro Defense Threat Reduction Agency, která pro svůj vysoce rizikový biologický výzkum používala biolaboratoře v Kyjevě, Oděse, Lvově a Charkově. Tyto laboratoře pracovaly mimo jiné na projektu UP8, zaměřeného na studium patogenů krymsko-koňské hemoragické horečky, leptospirózy a hantavirů s vysokou mírou nebezpečí nákazy člověka. Charkovská laboratoř zpracovávala projekt P781, zaměřený na možnost přenosu infekcí z člověka na člověka z netopírů. Tato práce byla provedena společně s Lugar Centrem v Tbilisi. Výzkum v oblasti přenosu nemocí na člověka prostřednictvím netopírů probíhal v ukrajinských laboratořích od roku 2009, a to pod přímým dohledem USA. Tématem výzkumu bylo několik druhů patogenních virů, včetně koronavirů, a tři typy vysoce patogenních bakterií vedoucích onemocnění jako mor, bruceloza a leptospiroza. Charkovský ústav veterinárního lékařství studoval v rámci projektu Flu Flyway volně žijící ptactvo jako vektor šíření ptačí chřipky. Zároveň byly v tomto projektu řešeny podmínky, za kterých se procesy šíření mohou stát neřiditelnými, způsobit ekonomické škody a představovat rizika pro biologickou bezpečnost. Byly zajištěny dokumenty, které potvrzují zapojení Charkovského ústavu do sběru kmenu viru ptačí chřipky s vysokým epidemickým potenciálem a schopných překonat mezidruhovou bariéru. Získané a nyní již veřejně přístupné dokumenty v závorce účelově cenzurovaná část z nich je v plném znění dostupná na webových archivech mobilizovatelných přes Wayback Machine portál, naznačují, že Ukrajina a USA velmi pravděpodobně porušovaly úmluvu o zákazu biologických zbraní ve zkráceném názvu Biological and Toxic Weapons Convention z roku 1972. Jednalo se o využívání ukrajinského území k vysoce rizikovému závodce vojenskému biologickému výzkumu, který Washington nemohl realizovat na svém území, neb by se jednalo o porušení Biological Weapons Anti-Terrorism Act z roku 1989, kdy za porušení dle americké legislativy hrozí na území USA trest doživotí. Tento outsourcing nebezpečných biologických laboratoří z Ameriky probíhá bohužel v řadě zemí. Wuhanská laboratoř byla jedním z nich. Tak. A teď bych se vrátila k tomu, co rozpoutalo tak neuvěřitelné emoce v mainstreamových médiích, ale opět pouze na odlákání pozornosti od toho závažného tématu. Téma, které jsme probírali v rozhovoru 6. dubna 2022 na Svobodném rádiu a které bylo mainstreamem a mainstreamovými médií účelově manipulováno a uvozovka nepochopeno, je následující. Existuje mimořádně vysoké podezření, že se na území Ukrajiny nacházely biologické laboratoře zpracovávající program překračující legální rámec mezinárodních úmluv o zákazu výroby, skladování a šíření biologických zbraní. Tyto laboratoře byly zajištěny a zlikvidovány v prvních dnech invaze Ruska na Ukrajinu. To, co bylo předmětných laboratořích zajištěno, společně s relevantní administrativní dokumentací, smlouvami mezi USA a Ministerstvem zdravotnictví Ukrajiny, bylo v detailu prezentováno dne 6. dubna 2022 na konferenci na půdě OSN pod názvem Threats to International Peace and Security Emanating from Military Biological Activities in Regions Across the Globe. Zdroj je k nalezení na stránkách OSN. Je tam celý záznam dvouhodinový této konference. Existenci těchto zařízení na Ukrajině v rámci své svědecké výpovědi dne 8. března 2022 v Kongresu USA potvrdila i Victoria Nuland, státní potajemnice pro politické záležitosti Spojených států amerických. Video se stalo virálním na YouTube, najde každý. Existence biologických laboratoří s programem Dual Use Research, to znamená využití dvojího způsobu, je nutno považovat za mimořádnou bezpečnostní, environmentální a humanitární globální hrozbu a je potřeba se k tomuto tématu stavět s náležitým respektem. Bylo by jistě žádoucí, kdyby se odborná veřejnost a v konečném důsledku i mainstream média této mimořádně závažné tematice ze vší vážnosti věnovaly, nesnažili se o neomluvitelnou cenzuru a nelinčovali ty, kdo se snaží na tato nebezpečí kontinuálně upozorňovat. A už jenom poslední notická. Neustále se objevují další dokumenty a z dalších veřejně dostupných uvádí. Ministerstvo obrany USA financovalo na území Ukrajiny výše zmíněné projekty prostřednictvím subjektu Black & Veatch, Roseland Seneca and Metabiota s přímým investorským zastoupením Huntera Bidena, což je syn prezidenta USA Joe Bidena. Leverage Global Health Incorporated partner Eco Health Alliance, to je Peter Desek, přes kterého vlastně byl financován výzkum koronaviru ve Wuhanském institutu, a subkontraktor Black & Veatch Special Projects Corporation získává od ministerstva obrany USA 12. listopadu 2019 projekt s názvem SME Manuscript Documentation and COVID-19 Research. Jde projektu je 19.6192 k realizaci na Ukrajině v rámci projektu Biological Threat Reduction Program in Ukraine. Přitom první zprávy o existenci nového viru z Wuhanu, tej oficiální, pochází až z ledna 2020, to znamená několik měsíců poté, co tento projekt byl udělen k realizaci na Ukrajině, a název COVID-19 byl oficiálně uveden až 11. února 2020 na půdě WHO ústy šéfa WHO Tedros Ghebreyesus. Tak tady bych asi skončila. Mnohokrát děkuji. Děkuji. Já jsem v podstatě ve zkratce v té první části řekla, a to, co bych chtěla znovu a znovu zdůraznit, a je to, že biologická rizika vlastně těch nových technologií, které se používají, jsou enormní. A legislativa pokulhává, celá pokulhává, zaostává za tím, v jakém, jak daleko ten obor je a jaké metody se používají. To, co mi připadá vlastně úplně neomluvitelné, je cenzura, která to, že běží v mainstream médiích a cenzuruje vláda, tak jak mainstream média, tak i vláda, zdá se, že jsou oba dva v tom až po uši, co se tady dělo kolem covidu a vlastně vypuknutí celé té taškařce kolem toho, protože jak dnes už, jak jsem zmiňovala i na začátku, je úplně jasně známá ta dráha, jak ten virus byl vlastně vytvořen, jak byl financován, kdo zatím je v západních médiích. Ta média jsou toho plná, samozřejmě ne ta cenzurovaná mainstreamová, ale ta, která přináší necenzurované informace, je jich teda málo, ale dají se najít. Já je teda pečlivě denně sleduji a mám ráda vlastně ty originální informace z té strany. Takže jasná zpráva je, že Ralph Bary, jak jsem to i tady zmiňovala, Peter Daszak, Zheng Li, to je ta vlastně vědkyně z Číny, Moderna, to jsou všechno vlastně pachatelé toho činu, celého covidového jaksi zločinu, samozřejmě Fauci a bohužel americká vláda. Pokud by pachatelem toho zločinu byla ruská vláda, on si představit, že už je tady asi trošku jiná mela, už se vyšetřuje horem velmi, kdo to způsobilo, protože naše země je v krutkém závěsu za Amerikou, kam jsme se jaksi přiklonili před nějakou dobou, a co tam se stane, i když jak je to potenciálně kriminální, takže je buď je zamazáno nebo schováváno pod koberec a nemluví se o tom, tak to považuji teda za katastrofu. To, že se cenzurují vědecké publikace, tak to je, jak si z vědy se stala politická činnost, tak to je vlastně, jak to oko hmyzu je takové multifacetální, tak toto jsou prostě jednotlivé jakoby skládačky toho oka, toho hmyzu. Nevím, třeba například to, co bylo úplně cenzurováno, dá se to najít jenom přes Wayback Machine, což je vlastně takový portál, kdy webové stránky, které jsou hodně navštěvované, tak prostě udělají stopu v tom archivu webovém a nelze to vymazat, takže zadáte si do Wayback Machine URL toho místa, které vás zajímá, a vrátíte se v čase a vidíte krásně, ve které by byl přesně zálohován ten web a najdete všechno, co je tam. Takže vlastně tam se dají najít všechny informace z ministerstva zdravotnictví Ukrajiny, které oni potom poukrývali okamžitě po té, co se tam vlastně objevily ty laboratoře. A dají se tam najít i vlastně různé vědecké připomínky a důležité informace. Například v časopise Science, možná pan Semper a jeho ometáci řeknou, že to je taky dezinformační plátek, ale Science, Cell a Nature, tak to byly, jsou naše nejvyšší publikace. Tak v roce 2018 například se objevila publikace na téma, jmenuje se, já to přečím anglicky, pak to řeknu česky, aby se každý mohl dohledat, Agricultural Research or a New Bioweapon System, zemědělský výzkum anebo nový systém biologických zbraní. Jde o to, že od té doby, co vlastně byla objevena technologie CRISPR a genom replikační nástrojů, tak tady prostě je DARPA, což je vlastně taková jako polovojenská organizace americká, vytvořila projekt na jaksi vytvoření hmyzu, který je infikován geneticky modifikovanými viry, které nesou genom editační nástroje, aby cílový organismus zlikvidovali. Mají za to, že je to velmi užitečné třeba pro likvidaci plavelů a podobně. Toto vlastně vzedmul obrovskou vlnu zděšení mezi vědeckou populací, protože se jedná o horizontální transfer, to znamená ne nějaká genetická manipulace z matky na dítě, ale na plocho horizontální, to znamená, že ten hmyz přenáší vlastně virus, který prostě nese nějakou genetickou informaci, která vlastně způsobí, že zlikviduje třeba ty plevele. A ta otázka byla, jaký to má účel toto, proč bychom měli likvidovat plevel tím způsobem, že ho neumíme žádným, jako to, že hmyz se bude někde šířit, to neumí nikdo ovlivnit. Oni řekli, že to je alternativa nějakého postříkování a tak, ale oni říkali, v Americe my přeci máme ty vrtulníky, můžeme postříkat, kolik chceme, to je škálovatelné, ne, uděláme ten hmyz. No ale potom vlastně ta obava vznikla, no dobře, tak tento nástroj, tomu se říká Hegel AAS, což je zkrátka pro, tady to mám, Horizontal Environmental Genetic Alteration Agents. To je jako nová věc po té, co byly vlastně objeveny CRISPRací systémy, takže ta otázka byla, a co je ten plevel? Nebo kdo je ten plevel? Prostě proti komu budou tyto nové věci použity. A to, co bylo zajištěno na Ukrajině, byly rovněž různé způsoby modifikace hmyzu pro přenášení agens, které vlastně předtím nepřenášely, a genetické modifikace toho hmyzu. Takže toto jsou věci, a tím, jak na Ukrajině bylo rovněž zjištěno, že se patrně, nebo to, že se pracovalo s koronaviry, tak je jasná, už dokumentovaná věc v roku 2009, tak bylo to podezření, že možná to byl další center, odkud se šířil koronavirus. Nelze to prostě vyloučit. Nelze to potvrdit v tuto chvíli, ale nelze to ani vyloučit. Takže to biologické riziko je obrovské, protože tyto agens neznají hranice a překračují. A asi uvidíme překračování těch hranic zase na podzim, protože ministr Válek říkal, že se zase máme chystat na další vlnu koronaviru. Takže já tady jenom vlastně opět byl na poplach a prostě žádám odbornou veřejnost, žádám prostě všechny, kterých se to týká odborně, aby se této otázce věnovali, protože vlastně těch důkazů o umělém původu koronaviru je takové množství, že už to nelze vyzdorovat. A ta jedinější díra, která těm lidem ještě zůstává, je ta, že vlastně dochází k absolutní cenzuře mainstreamovým médií a k absolutní cenzuře a potlačování té informace vlády, protože jak mainstreamová se v tom teda pouší. Takže co se týče nových informací ohledně koronaviru, každé nové kmeny, které se tady objevují, jak jsme už opakovaně reportovali, další kmen není potomkem, uvidíme, co tady bude za omikronem, ale to, co se tady dělo v průběhu podzimu 2020, tak ty vlny nebyly geneticky následné, což normálně není možné, takže byly to unikátní kmeny, které se tady vyskytovaly, nevíme odkud, a nyní vlastně ta zpráva, že i Ukrajina se svými biolaboratořemi mohla patrně, říkám, není to potvrzeno, ale nelze to ani vyloučit, být zdrojem těchto variant koronaviru, tak to je obrovské riziko, protože Ukrajina je vlastně tady hned za hranicemi, a kromě toho, i kdyby nebyla za hranicemi, tak tato agens neznají vlastně hranice a šíří se, jak jsme měli tu možnost vidět, jaksi globálně. Navíc vakcíny, které tady jsou, nefungují proti koronaviru, protože ten omikron, který se vyskytuje teď, nebo ten delta, kterou my jsme teda zatím neviděli, zatím vidíme jenom omikron, tak ten omikron je tak jiný, že vlastně i ti, co jsou třikrát očkovaní, tak onemocnili, a zdá se dokonce podle zpráv ze zahraničí, například z Británie, ty zprávy byly úplně alarmující, takže se až rozhodli, že vlastně už nebudou ty veřejně dostupná data z databází zveřejňovat, aby to nezneklidňovalo občany, tak se ukazuje, že vlastně ti, co jsou po plném očkování, to znamená ta třetí dávka, tak jsou velmi nemocní a vlastně hůř reagují nejenom na infekci tady tím omikronem, ale na jakékoliv další infekce díky velkému poškození imunitního systému. Takže domnívám se, že je čas zatroubit na ústup s celým koronavirem, protože je to už tak průhledné, už to všichni vědí. a to, že se to nesmí říct na Nově nebo někde, no tak to je ostuda vlastně této společnosti, ostuda vlády, že to vlastně umožní a že maskuje takovéto věci. A pokud se tady někdy bavíme o nějaké genocidě, no tak to je teda genocida non plus ultra a je to genocida na vlastním obyvatelstvu, protože se tady, ten virus se tady mohl dostat, určitě se v jednu chvíli najde ta cesta, jak se to tady objevilo, ale to, že se vlastně na populaci aplikovaly ještě vakcíny, které se ukazuje, experimentální látky, které se navíc ukazuje, že mají tolik nežádoucích účinků, těch zpráv ze světa je tolik, že vlastně to až zahlcuje receptory vnímavého jedince, no tak to přeci nemůžou předtím zavírat oči. A zase mluví o tom, že se bude přeočkovávat. Já se domnívám, že jak si na tomto světě každému vyměřeno, prostě jak podle toho, co dělá, tak mu bude takovou odměnu, jak si za to získá, a to, co tady předvádí naše vláda úplně nehorázným způsobem, tak domnívám se, že se oni nemohou domnívat, že to jen tak projde, a já jim prostě vyzývám občany, aby prostě jim to takzvaně nebaštili, nebo jak to říct, prostě těch informací je tolik už ze světa a ten koronavirus a celá ta korona taškařice je jeden obrovský podfuk na lidech, na společnosti, na hospodářství, na světě, na ekonomice, na zdraví lidí, a znovu opakuju, pokud se tady bavíme o nějaké genocidě někde na nějakém území, tak genocida aktuálně probíhá po celém světě, protože nejdřív to bylo pomocí nějakého viru, který měl ale velmi nízkou smrtnost, a především to probíhá opatřeními vlády a probíhá to těmi vakcínami takzvanými, což jsou experimentální prostoty s obrovskou mírou a portfolií nežádoucích účinků až úmrtí. Takže uvidíme, co na podzim. Vláda hlásí, že se tady s tím opět budeme potýkat, ale já myslím, že už by asi ta percepce toho obyvatel neměla být tak... Není potřeba se prostě bát, je potřeba se tomu postavit, a bohužel je potřeba se postavit nejenom tomu svému strachu z toho, ale potřeba se postavit i této vládě, která to způsobuje, a způsobuje to zcela bezostyšně a plánovaně, možná patrně podle něčích not, ale to není pro ně omluvou. Takže je potřeba, aby se všichni jaksi spojili a nedali se, jak se říká. Děkuji vám.
Tak to byla dvakrát Soňa Peková. A já tady v podstatě chci si trošku ohřát polívku, musím říct. Protože začíná to všechno do sebe absolutně skvěle zapadat. Takže Soňa Peková potvrzuje, jako odborník na slovo vzatý, jako mezinárodně uznávaný odborník ve svém oboru, který se přímo váže k virům a k těmto záležitostem, tak Soňa Peková jednoznačně popsala, že ty takzvané mutace nejsou mutacemi, ale že jsou to jakési, to já pojmenuju, to jsou prostě zkušební varianty, co jak bude fungovat. Protože nemají spolu společného nic, čili nejsou to předci a potomci. Je to jako kdybyste tvrdili, že tenhle ten chlapeček má tyhle ty rodiče a přitom on s nima nemá geneticky vůbec nic společného. Takže může se jmenovat stejně, ale nemusí to být jejich dítě. Zdravím tě, Marku, ahoj.
Ahoj, Petře, už jsem ve vysílání.
Už jsi ve vysílání, chlapče, vítej, ahoj.
Zdravím všechny posluchače a naslouchače, krásný sobotní odpoledne.
Já tě nebudu ahoj, brát. Ahoj, Petře. Tebe nebudu brát na nečisto, tebe prostě vemu rovnou do vysílání. No, takže já jsem tady tyko rozvinul to, co Soňa Peková de facto řekla, tak jenom vysvětluju, že všechny ty takzvané mutace spolu nemají geneticky nic společného ve smyslu tom, že by na sebe navazovaly, to znamená, že se mutace nevyvinula z toho původního předchůdce, tak jak se mutace vyvíjejí. Jinými slovy, každá ta takzvaná mutace byl pokus na lidech. Co to s nimi udělá? Otázka je, a to Soňa Peková jaksi řekla, že Zatím nevíme, zatím nebyla objasněna ta cesta, jak se to šíří. Ta cesta je jednoduchá. Když ruská armáda vstoupila na území Ukrajiny a tím pádem se uzavřel vzdušný prostor, tak s uzavřením vzdušného prostoru Ukrajiny přestali lítat chemtrailsová letadla. Dobře 2 týdny. Nad Českou republikou. To je ten zdroj. To je to, jak se to tady šířilo. A my jsme o tom tady také mluvili. Takže zatím nepřímý důkaz je toto. A dovolím si další spekulaci, protože musíme si to dát, ještě jednou si to dejme jakoby do sledu těch událostí. V roce 2019 v listopadu proběhlo pod vedením Big Pharmy a organizací té dvojice smrti hlavů Billa a Melindy Gatesových, tak proběhl nácvik, pandemický nácvik. Toho se účastnilo mnoho vlád, cirka se 24 vlád, myslím, že to bylo, různých zemí, hlavně z Evropské unie. No a my jsme byli také přítomni, nevím přesně, kdo tam byl, ale Česká republika byla přítomna, protože podepsala přímo tam na místě kontrakt. Ten kontrakt byl podepsán na lék proti bronchitidě. Způsob aplikace tohoto léku, čili plošná aplikace tohoto léku aerosolem. Pomlčka, aby jsme tomu rozuměli, chemtrails. A když se podíváme na patentové číslo tohoto léku a patentové číslo SARS-CoV-2, protože zase v jiném pořadu jsme si tady už povídali, že konkrétně na Ukrajině se tuším od roku 2011 tak byly financovány, Soňa Peková to tam říkala, už v roce 2011 tam byly financován výzkum COVID-19. Minimálně tedy se budeme bavit o roce 2019 na Ukrajině konkrétně. Ale zapatentován tento Cyrite byl už mnohem dřív. Takže když to celé zhrneme, tak v podstatě tady máme Ukrajinu, biologické laboratoře, pomlčka výrobny. Pak tady máme lék proti bronchitidě, který se bude aplikovat aerosolem vzdušně plošně. A pak tady máme patentová čísla, která se shodují se SARS-CoV-2. No a pak tady máme ty různé pandemie jakýchsi koronavirových ataků, údajných mutací, a tito mutanti nejsou k sobě v genetické řadě, to znamená, nejedná se o předky a potomky, jedná se pokaždé o jiný druh toho experimentu. No a pak vakcíny a tyhle ty věci. Marku, čas je nejlepší soudce, co?
No, ne, tohle je. Když už jsme v těch konspiracích, jo, tak já si taky přihodím jednu konspiraci, co mi tak jakoby dlouho vrtá v hlavě a ono pak třeba se to ještě taky objeví. Jo. Je vždycky zajímavý, že jestli si vzpomeneme ptačí chřipka, prasečí chřipka, že jo, jak se to šířilo, tak než se to dostalo z Číny do Evropy, tak to prošlo nějakýma mutacema. Že jo. Je to tak.
Ano, je to zajímavý. Tak, já jsem byl zamutovaný. Je to tak.
Ty se už mutuješ taky, že jo? Takže to je super. Takže vlastně všechny tyhle ty, vždycky, když cokoliv přišlo, tak už to vlastně se to šířilo, řekněme, že jo, lidi lítali letadlama, že jo, tak se to různě zachytávalo, přenos, nějaká mutace tam nastartovala. A tady je zajímavý, že vlastně když si vezmeme, tak jsme měli nějakou tu alfu, betu, gamma, že jo, pak byl omikron, deltakron. A já si tak říkám, Petře, jestli není na tom docela zajímavý, když si vemeš, kolik máš jakoby, dobře, těch jakoby základních mutací teďkon, jakoby, který jsou od sebe odlišný, nějakým způsobem nějak jakoby uvařený v jiném kotlíku, ale po celém světě jsou vždycky v té primární podobě bez dalších mutací. Tak když si jenom, fakt je to jako, tohle je opravdu tvrdá konspirace, ale když si to vemeš, tak máš vlastně, že jo, nějaký jakoby Evropany, Indoevropany, že jo, máš Asiaty, Černochy, nevím, něco. Když si to vemeš, tak vlastně celá tohle celosvětová populace se skládá z nějakých základních třeba 5 genomů, když to řeknu úplně hloupě. A my máme vlastně teďkon, v téhle době máme nějakých 5 mutací. A každá je uvařená teda v tom jiném kotlíku. Nemůže to být, řekněme, třeba zkouška toho, na který genom, která mutace, jak funguje? To je jako, fakt je to hrubá konspirace.
Ale... To není hrubá konspirace, to je logický vývod. Protože proč by jinak byly takzvané mutace, které spolu vlastně vůbec nesouvisí v tom genetickém mutování. To znamená, že opravdu jsou to různé kotlíky, teď se to zkouší na různých genotypech lidí a také bylo objeveno na Ukrajině skřížený pravý neštovice s nějakými koronaviry, což by mělo smrtnost 85%, což je jednou tak velká smrtnost než u eboli. Jo. A že ebola je svinstvo. Takže to je jedna věc. A druhá věc je aplikace formou hmyzu, který to přenese na plevel. Na plevel, jo, protože víš, jak je to v rybníce, ne? Nebo v řece. Jsou ryby, a pak jsou ryby dravé, jsou ryby, já nevím jaký, a pak jsou ryby plevelný. Ty plevelný, ty v podstatě nejsou pod žádným režimem, to je prostě ryba, která tam jenom škodí, jo. No, tak třeba ale jsou i plevelní, plevelné národy třeba jsou. Plevelné genotypy.
Vzhledem k tomu, že Soňa Peková je odborník ve svém odboru, to je jako klobouk dolů. Druhá stránka věci, že ona pracuje vlastně s hotovýma databázema. Jo? Že jo, ona si jde do, nevím, jestli to lidi ví, abych tady neříkal nějaký velký moudra, a oni to věděli, abych je tím nenudil.
Ale já to nevím, no. Tak mi to řekni, prosím tě.
Ne, tak existuje databáze, že jo, virů, bakterií, plísní a všech těchhle z těch věcí. A ty vlastně, když něco hledáš, že jo, tak jdeš do téhle databáze, jakoby do encyklopedie, že jo. A Soňa Peková hledá jakoby v těchhle těch databázích, jo, a pasuje to vlastně na něco, co je objevený. A tady zase se to malinko bouchá s tím, že jo, co říká, že jo, doktor Lanka a tahle stavětev, že vlastně jakoby viry neexistujou. Takže my jakoby řeknu na rovinu, nejsem odborník, takže do těchto z těch témat nebudu úplně jakoby zabředávat, ale je to docela zajímavý, jakoby minimálně si to poslechnout. Doktor Lanka byl u Duška, vřele doporučuju, je to pěkný pořad. A já si jenom jakoby říkám, že těch informací, ona to říkala ta Soňa, jako opravdu, to je každý den, to je milion informací. A ono se tím jakoby prokousat není úplně jednoduchý, proto já už se tímhle s tím nekoušu a nechávám odbornou tematiku a odbornících a tady jakoby se vyjadřujeme k něčemu, řekněme, že se k tomu vyjadřujeme asi tak.
No počkej, jo? Já trošku vrátím to téma, jo. K těm databázím. No, a víš, jak vznikají ty databáze těch virů?
Vím. Oni udělají určitou nějakou sekvenci, řekněme třeba ten virus má nějakých 30 tisíc nějakých sekvencí a oni třeba vytvoří 20 sekvencí a zbytek do modulu je počítač, jak by to asi mělo vypadat a řeknou, tak to by mohlo být ono, tak to tam hodíme. Vím, že s tím SARS-CoV-2, že ta sekvence už byla zanesená dávno, pak se to nějak upravovalo, změnilo se tam buď to číslo nebo název a byl v tom...
No říkám, ale já to schválně říkám.
Ty to učešelí, protože já v tomhle tom jakoby nejsem úplně jakoby technologicky zdatný.
No já chci jenom, Marku, k tomu podotknout, že právě jakoby ta databáze jako taková vzniká působením vědců a počítačů. To znamená, že může být, že jsou tam třeba zanesené záležitosti, které nejsou skutečně pravda, jakoby, jo. Protože je to, kdo by zkoumal 30 tisíc nějakých sekvencí, to znamená, pracuje se s nějakými logaritmy a ví se, že když tam jsou obsažené ty a ty a ty a ty a ty a ty sekvence, tak to bude vypadat asi takhle, jo. Takže oni si popracovali. A to je právě takový ten rozpor, kdy určitá část, možná i odborné veřejnosti, tvrdí, že COVID pochopitelně jako byl detekovaný a je známý a byl rozebraný a existuje, protože je v té databázi. To je pro ně jakoby známka. A druzí zase poukazují na to, že sice v té databázi je, ale je to velký omyl, protože právě bylo použito pár sekvencí a bylo to nazváno. To znamená, že ve skutečnosti ale tam jsou sekvence popsané, které tam nejsou a ani nemohou být. Jo. A to je právě jakoby ta přetěh odborníků, ale ve skutečnosti nebyl popsán úplně správným způsobem. To znamená, platí, že nebyl správným způsobem popsán. Byl popsán, ale nebyl popsán správným způsobem. Tak to je jedno vysvětlení, které určitě možná jakoby napadlo posluchače, protože slyšeli jsme to i na alternativě, že to bylo a že to nebylo a tak dále. A druhé vysvětlení bych si dovolil k tomu, jestli je a nebo není a co je vlastně virus. Jo. Oni obě ty strany mají pravdu. Akorát ty strany se rozchází v tom, co kdo považuje za co. Já se tě zeptám. Člověk je hmota nebo energie? Jo, rozumíš? To je ono.
Já se z toho vyvlíknu naprosto šalamounsky, že jo? Může to být energetická hmota?
Ne, já chci říci, že člověk je pochopitelně z hluk energií, máme spoustu těl a tak dále. Člověk, ten hmotný, to tělo, fyzické tělo, je ale vytvořeno a z určitého úhlu pohledu jsou to energie a z určitého pohledu je to hmota. Ono totiž současná věda, pomlčka pavěda, ty věci popisuje takovým způsobem, že vlastně z těch záležitostí energetických víceméně vytváří dojem hmoty. Popisuje to jako hmotu. A pochopitelně zase lidé, kteří pracují s energiemi, tak to vnímají spíš jako energie. Protože když se dá hmotě, když se jí dají vlastnosti, tvar a charakter, tak pochopitelně z toho, co si vznikne. Někdy člověk, někdy stůl, někdy židle a tak dále. A to je právě ten problém, jakoby, jo. Takže pokud virus je odpad buňky, který vzniká při tom, když buňka řeší svoji nerovnováhu a dostává se do té rovnováhy, tak něco eliminuje a to něco, co vzniká, jakoby odpadní produkt, je nazýváno virem. A teď můžu to pojmout jako energetického brouka, no prostě energetickou částici, anebo to můžu pojmout jako fyzickou částici. A to je ten problém, že někdo si myslí, že viry jsou broučci malí, úplně nejmenší, a někdo říká, už to nejsou broučci, už je to jenom informace. Víš?
Jo, tohle...
Asi tak bych to vnímal, ano. No.
Já jsem to říkám, proto jsem to pozoroval a skvělý pořady jsou, a teď nevím, jestli je to inženýr, profesor, myslím, že se jmenuje Rak, to je ten kvantový fyzik, že jo, s ním jsou taky pěkný pořady. ten to vysvětluje krásně, že jak tomu CERNu to všechno vemu, rozbijou to úplně na kaši, že jo, a on říká, no ale na konci není nic. Jo, no. Takže jakoby, že nejsme vlastně z ničeho a on jak díky tomu CERNu, že jo, jak tam pracoval se rozbíjením těch částic, že jo, objevil se tam Higgsův boson, že jo, tomu se říká božská částice a tak dál, takže oni v té kvantové fyzice vlastně zjistili, že neví vůbec nic, nebo spíš ještě tímhle s tím vzniklo daleko víc otázek než odpovědí, což je taková klasika.
A já bych připomenul vlastně, proč vznikla kvantová fyzika, jo? Kvantová fyzika vznikla kvůli tomu, co ovládal Nikola Tesla a co ovládají další někteří tvůrčí bytosti. Oni, protože zjistili, že fyzika jim na to nestačí, že dostali se díky přístrojům a určitým technologiím, tak se dostali do stavu, kdy byli jakoby v kontaktu s něčím, co nedokázali jakýmkoliv způsobem popsat ve fyzice. To znamená, fyzika by buď musela skončit na tom, že celou dobu lhala, a tak, aby to nedopadlo takhle brutálně, tak vytvořili obor té kvantové fyziky. A tady připomenu třeba Nikolaje Levašova. Nikolaj Levašov, pokud jeho díla máte k dispozici, tak si je přečtěte, protože Nikolaj Levašov všechno, co lidé, léčitelé, myslím teda jakoby ty poctiví lidé vnímaví vědomé bytosti, to, o čem mají jasno, tak Nikolaj Levašov jako kvantový fyzik všechno dokázal nacpat do vzorců, do výkladových tabulek a podobně skrze kvantovou fyziku. Takže to pro ty kvantově fyzicky zalušené. Tak asi trochu návod. Ale pojďme zpátky spíš k tomu, co zaznělo od Soni Pekové. A já to ještě trošku osolím, jo. Karel Světnička mi dneska volal a poslal mi nějaký rozsudek z nejvyššího správního soudu.
Jo.
A to je velmi důležité. Tento rozsudek říká, a teď všichni dobře poslouchejte, prosím, všechna nařízení, všechno související s působením vlády v covidovém světě, co se týkalo roušek a co se týkalo respirátorů, bylo protizákonné a se zpětnou platností to všechno bylo zrušeno. Co z toho vyplývá? Vyplývá z toho to, že pokud vás někdo někde plísnil, trýznil, pokutoval, požadujte náhradu škody. Pokud vás někdo vyloučil z dopravy, chtějte náhradu škody. Pokud někdo někde vás kvůli respirátoru zatknul a předvedl, nebo vás byli jako Karla Světničku, chtějte náhradu. Pokud se odmítli nosit v zaměstnání respirátor a byli se sankcionováni, nebo dokonce propuštěni, máte právo na odškodnění. Ono velmi krátce proběhla ta informace někde v televizi, ale jenom tak, jako aby se neřeklo, protože ta rizika, kdy teď můžou lidé rozjet proti státu obrovské kauzy a stát bude muset platit, tak pochopitelně se do toho nikomu moc nechce. Tak to jenom tak proběhlo. Takže pokud jste byli jakýmkoliv způsobem pranýřování kvůli rouškám nebo kvůli respirátorům, děti ve škole, pokud někdo vyloučil vaše děti z výuky, protože odmítli nosit roušku, pokud někdo vůči vašim dětem se choval segregačně, to znamená, že jim udělali stůl samostatný, aby nemohli jít s ostatníma dětma, když teda nemohli mít respirátor, a tedy, máte nárok a požadujte odškodnění. Dobrý den, Marku.
Já jsem tohle z toho postřeh, tenhle rozsudek vyšel ve středu nebo ve čtvrtek tenhle týden a musím říct, že jsem z toho smutnej, protože proč tak pozdě? Protože Petře, ono paradoxně v tuhle chvíli, to, že někdo si musel dát hadr na hubu, hele, dobrý, jo, dobrý. To prostě toho, mohlo ho to třeba nějak malinko poškodit na plicích, malinko třeba na psychice, dobrý. Teďkon jsem slyšel dokonce takovou zkazku, že pán se odmítnul očkovat a furt se musel šťourat v nose tou tyčinkou. Dopad tak, že má zánět to ty nosní dutiny, dostalo se mu to až do mozku, málem oslep, vlastně málem umřel přes ten zánět, protože že doktoři teď fungují na telefon, nebo už se trošku zlepšili, takže on jenom díky těm tyčinkám, aby se nemusel očkovat a tak dál, tak málem umřel na zánět mozku.
Promiň,
kolik lidí... No,
já to jenom dořeknu. Dopověste, já ten případ znám taky. Jo.
Kolik lidí se díky těmhle sviním nechalo nedobrovolně očkovat, jenom aby měli klid? Kolik dětí ty bláznivý rodiče nechali naočkovat jenom proto, aby děti měli klid? Tohle to, Petře, nezlob se na mě, tohle mi hlo tak žlučí, že jsem říkal, že to není na demisi vlády. Jo, a ne vůbec jako na bejvalou vládu Babiše, protože tyhle ten gumák Fialovej, jo, s tom pokračuje naprosto s tím, včera se mi líbilo, ten týpek, co má ten vypínač na čele, to je pěkná hláška.
Yeah.
Včetně Rakušáka. Všichni v tom pokračovali dál. Všichni. Bez rozdílu. Všichni v tom pokračovali dál. Ty restrikce jeli dál. Tahali si triko, jak to nechají na dobrovolnosti, že budou věřit lidem. Jeli to dál. Pandemický zákon. Všechny tyhle věci. Petře, všichni by měli složit mandáty. Všichni, co jsou tam, protože všichni rukou nedílnou v tom jeli, ať za minulý vlády nebo za současný vlády, všichni by měli odstoupit. Do jednoho. A měli by se... Hele, a kde je omluva? Kde Seznam, iDnes, Hospodářské noviny, já nevím, další tyhle z ty média, včetně České televize, Primy, blabla, všichni. Kde se omluvili těm lidem?
A kde jsou náhrady za zablokovaný weby, za zablokovaný facebookový profily, který byly blokovaný, protože, dejme tomu, šířili to, že nošení roušky nebo respirátorů je prostě věc, která poškozuje zdraví a tak dále. Já tě rozumím, jako tvému pohoršení, jako ano, ale já to beru tak, že dřív to nepřišlo. Víme, jako rozhodovali soudy, že alibisticky, že jim vždycky dávali šanci na to, že to mohli nějakým způsobem ano, opravit. Takže v podstatě soud vyšel z toho, že do dneška nebylo řádně doloženo a tak dál. Jsem rád, že to někdo dotáhl jako kdyby do konce. Za to jsem rád, byť je to pozdě. A teď by to chtělo, aby opravdu, ale opravdu obrovské množství lidí požadovalo odškodnit a také, aby byly podávány žaloby a trestní na návrh na trestní stíhání těch lidí, kteří to tady šířili, kteří to vymahali. Co takový prezident lékařské komory, který to nejenom, že to nařídil všem ve zdravotnictví, ale jak byl drzej, jak byl arrogantní a tak dále a tak dále. Co ty všichni rádoby experti, mi to vyskočilo to slovo, co ty experti, kteří, kde je Macíček, Flager a další, kteří prostě nutili lidi a strašili lidi a já nevím co všechno. To je úředníci na ministerstvu totiž se kryli, jo. Já ti řeknu čím. Aby nemohla být podaná trestná oznámení. Teď už chápeme, proč nebyly všechny ty věci podepsané, že? Mm-hmm. Uvidíš, že na to dojde, že jak lidi začnou dávat trestní oznámení a podobně, ani to odškodnění možná nebudou lidem dávat, protože přeci to nebylo podepsané, tak jako se těm lidi nemuseli přeci řídit, ne?
Petře, víš co? A kdo to bude vymáhat? Rozumíš? Jo? Adamová Pekarová, že jo? My vyhodíme stříže, jak si to mohl Babiš dovolit, prostě starýho prokouše komunistickýho pič. A on šlape hezky chodníček, veď? On jede ty noty, jak mu to teď Pekarová s Rakušákem dávaj, tak zjistili, že on není tak špatný, že jo? Teď on poslouchá, jak psík, ne? A vykonává, že jo? Tu špinavou práci. Rozumíš, tohle to jako nemáš koho. Státní zastupitelství, soudci, kde, kdo? To je, Petře, furt to, o čem se bavíme. Jo? Vem si to, co teďkon všechno děláme. Že jo? Různý slavnosti, schůze, programy, bla, všechno, všechno, všechno. Koukni se na účast lidí. Nic, nezájem. Kdo to podá, to trestní oznámení? A řeknou, no, hlavně, že od toho máme klid. Nemáte, protože Evropská unie odsouhlasila tenhle týden prodloužení covid pasů do června, července roku 2023. To prostě nekončí, to jede dál tato agenda.
To jenom, usnulo tomu, teď na chvíli.
No samozřejmě, usnulo to kvůli tomu, že prostě to je to, o čem se my vlastně furt bavíme. Jo? Řekněme, je to tak, že jo, já nikdy nedoběhnu Išu v jejich znalost. Nelze. Soňa Peková, jestli chce dělat svoji práci, tak nikdy už nenačte a nenaposlouchá všechno to, co my máme za těch 25 a 20 let naposlouchaný, načtený od zkouklý videa. Ale to je přesně to, o čem se bavíme už několikrát. Jo? Ta agenda jako taková jede na několika úrovních. Jo? Ty lidi přestali nosit roušky, že jo, vláda potom, když zjistila, že už to stejně, jako nikdo to nevymáhá, nikdo to nenosí, tak slavnostně oznámili, sundejte to. Třeba v nákupních centrech, ale u doktora a v městský hromadný doprave tam to nožte, že jo. Když už zjistili, že to nenosí ty lidi ani v té městské dopravě, tak to zrušili i tam, že jo. Když pak zjistili, že ty lidi už jim to fakt jako nežerou vůbec, tak to zrušili všude. Takže covidová agenda jako taková, že jo, a i to očkování, všechno prostě najednou začalo jakoby bouchat ty lidi, protože prostě se naučili hledat informace na internetu, i když zavřeli, že jo, ty servery, tak oni si změnili koncovku, že jo, přes VPNku a tak dál, další věci. Lidi už najednou jakoby jsou lační po těch informacích. Dobrý, v tomhle tom je to super, lidi si schání informace, takže agenda COVID, tu jsme museli hodit na vedlejší kolej a museli jsme ji hodit na vedlejší kolej ještě z důvodu, že prostě začala speciální operace. Jenom od té speciální operace od 24. února, Petře, nepráškovali přesně 6 týdnů. Fakt jsem si to jako hlídal. Jo, po 6 týdnech nebo 7 týden teprve začali. A takže najednou prostě jsme zjistili, že agenda COVID, řekněme jí třeba číslo 1, přestala fungovat, protože ty lidi už to nezajímalo. Přestali si dávat posilovací dávky, že jo, přestali chodit vůbec na jakýkoliv dávky a tak dál, takže jsme potřebovali agendu číslo 2. A co tam máme? Máme tam Ukrajinu. Jo, takže budeme okopávat tomu medvědovi ty kotníky ještě víc, pustíme nějaký informace, něco uděláme tak, aby jsme prostě toho vládu nasrali, že prostě on opravdu zavelí a vědou, povedlo se, takže skončila agenda 1, začíná agenda 2, ale ta agenda 1 skončila jenom jakoby v tom eteru. Ona na tom pozadí jede furt dál, protože furt se připravujou očkovací pasy, furt se připravujou další vakcíny, Válek, že jo, Primula a další říkají, že na podzim přijde další vlna. Jo? A tak dál, a tak dál. Takže to neskončilo.
Ono no, to jede plán, dál. Že jo? Rozumíš? Tak. Oni vědí, že to přijde, že jo? To je jasný. A dokonce tam ve Pfizeru, Marku, všimni si, že ve Pfizeru a jinde dokonce vědí, jak to bude vypadat, a už na to vařejí tu vakcínu, protože už jsou podepsané kontrakty na ty vakcíny, na to, co ještě nikdo neví, jak bude vypadat. A oni garantují, že to pochopitelně na to bude fungovat, jako vždycky všechno. Takže mně to přijde, ti člověče, jako skvělý multilevel s vakcínama.
No, Petře, ono, jakoby na hlupáka, jo, to jsem si teda načet, jak fungovaly vakcíny proti chřipce, jo, protože ty se dávaly vždycky v létě, jo. Oni vzali v uvozovkách něco, co proběhlo, řeknu teď třeba v roce 2018, co proběhlo populací, to nějakým způsobem zase dali do počítače a pomocí umělé inteligence nastavili programem, jak by to mělo vypadat plus minus na podzim. Jo? A na to to uvařili v tom kotlíku. Takže oni neví, jak to bude vypadat. To jim prostě vyflusne počítač.
Počkej, já tě zastavím. To se ale bavíš o chřipce, která mutuje.
No tak to...
Jo?
Já ti rozumím.
O chřipce, jo, ale... která mutuje. Ale není... Čvíče, mě ti tak napadá, víš, jako jestli ten výrobce té vakcíny zároveň není také výrobce toho, proti čemu ta vakcína je vlastně.
Petře, na rovinu, já si upřímně myslím, že u téhle vakcíny je úplně jedno, co na podzim přijde.
Ono nejde o vakcínu. Nejde o vakcínu, že?
Přesně.
Je to marketing, jo.
To je prostě šmakuláda. Mimo jiné, já se nevím, jestli jsem ti to stačil poslat, tenhle týden švédská studie zjistila, že při aplikaci vakcíny týhle mRNA se ti to ukládá v játrech a mění se v DNA. Je to oficiálně na mainstreamu, já ti ten článek, buď to teď, až budeš mít slovo, tak ti ho dohledám a přepošlu ti ho, nebo už jsem ti ho přeposlal. Nepostřeh si to náhodou?
Upřímně jsem to nepostřeh. Nebyla to ta doktorka Ruby?
Nevím, jestli doktorka Ruby je zrovna ze Švédska, myslím, že doktorka Ruby je v Americe nebo v Kanadě.
Ne, tak to není, jestli to je ze Švédska, tohle, tak to není, to bude...
Tohle je přímo švédská studie. Já ji někde dohledám,
buď tak laskav.
Když taky nám vykon slovo a já jdu hledat, protože to už nevím ani kde to je.
Já vím, že to máš v šuplíku úplně na dně, ale když si vezmu slovo, tak budu zase chvilku mluvit k tomu, co se nám okolo toho začíná rýsovat jako konstrukt, který pochopitelně časem se stane asi zase pravdou, což je absolutně děsivé, protože ta životnost těch konspiračních teorií tak je víceméně jepičí, protože bývávalo, že třeba za 10, za 15 let se to potvrdilo. A lidé na to zapomněli, že to někdo říkal před 15 lety. Ale teď to je otázka třeba 15 týdnů. Teď je to otázka 2 měsíců, kdy se z té konspirační teorie stane boha pustá pravda a skutečnost. No a to je fakt děsivé. Takže máme tady možnost vysledovat, jestli na podzim přijde nebo nepřijde něco. Proč? Protože kotlíky zabrali Rusové na Ukrajině, laboratoře taky. A co je tedy jaksi úplně par excellence, že se ukazuje, že ta speciální operace byla za vteřinu 12, co se týká biologické války, která už vlastně byla začata. Třetí biologická světová už byla započata. Byla započata před 2 lety, byla započata koronavirovou pastí a nejenom, že to byla informační válka, ale byla to také biologická válka. Respektive probíhalo ostré testování na konečnou fázi biologické války. Takhle bych to asi popsal, kdy zatím se dělají studie, aby se vědělo, jaký genotyp je na co háklivý, citlivý a jak udeřit. Ruská federace zveřejnila, že našla v těch biolaboratořích pochopitelně důkazy o tom, že se tam pracovalo se zakázanými látkami organismy. Pracovalo se tam s pravými neštovicemi. Pravé neštovice mají obrovskou smrtnost a pracovat s tím mohou dvě pracoviště na světě. Tam mají uděleno povolení vůbec s takovýma věcma pracovat. To znamená, že žádná ukrajinská laboratoř toto povolení, svolení neměla. Tuto akreditaci prostě neměla. Znamená, že vidíme, že Ukrajina opět porušovala kde co. Ale ona to nebyla až tak Ukrajina. My se musíme bavit o tom, že to je lokace Ukrajiny a v tom regionu Ukrajiny se uhnízdilo zlo z Pentagonu. Převedu to teď zpátky k tomu, že tam je nějaký ten konflikt, čili probíhá tam speciální vojenská operace, při které zločinci kladou odpor. Tito zločinci pochopitelně jsou podporovaní a vyzbrojovaní. Kdyby nebyli, tak už celá operace dávno skončila. Oni stejně budou poraženi, akorát, že prostě bude okolo toho víc obětí. Ta speciální operace byla mířena právě na ty záležitosti, které se donesly, které si zjistila tajná služba Ruské federace, protože to dění na Ukrajině pochopitelně je sledováno dlouho. Mám tady o dění na Ukrajině spoustu materiálu. Třeba v roce 2011 vysílala Česká televize zajímavý pořad o tom, jak na Ukrajině se rozebírají mrtví lidé na náhradní díly, které putují do západního světa. Třeba šlachy, tkáně, orgány, čili
kostní dřeň.
Něco se musí vzít umírajícímu ještě za jeho života. Něco lze prostě brát z mrtvých. Jo.
No to bylo ten pořad na ČT2, ne?
Na ČT2 to běželo. Já si myslím, že bychom si mohli pustit ten pořad v úterý, že to tam je všechno dobře popsané, takže můžeme se třeba tomu v úterý věnovat. Ale Ukrajina je, jak bych to řekl, Ukrajina sloužila zlu ve všech oblastech a ve všech směrech, které existují. Po Majdanu se vraždili civilisté, vraždili se děti, vraždili se starci. Nikomu to nevadilo. Ukrajinské ženy si přivydělávali tím, že poskytovali své dělohy na to, aby vynosili dítě, které nebylo nikde evidované, a to dítě potom mělo podle toho také svůj osud. Vůbec nehezký. Kradli se, loupili se, unášeli se děti a přes Ukrajinu se distribuovali. To byly děti, které měly své biologické rodiče a nějakým způsobem zmizely. Na Ukrajině se tedy vyvíjely biologické zbraně. Zakázaný vývoj v USA přímým, usvědčeným investorem je tedy Hunter Biden, syn prezidenta Bidena. Proto starý pán je tak šílený z toho, co se na Ukrajině děje a že si to vůbec tady píše Věrka, že s těma orgánama se dostávalo to zlo zase dál. Jo. Na Ukrajině se připravovala biologická válka proti Rusku, která měla být velmi záhy spuštěna. To znamená, už teď by asi Rusko mělo obrovské problémy. Říkalo by se, že má problémy s koronavirem, s nějakou těžkou mutací koronaviru, ale byla by to právě ta mutace, která je výrazně podpořena těmi pravými neštovicemi. Vypustil by se hmyz infikovaný. Vzpomeňme si, jak jsme tady s Išou řešili infikovaná klíšťata. To byly první vlaštovky. teda to nebyly vlaštovky, který to roznášely, ani netopíři, ale rozvážela to letadla, sypali to normálně z chemtrails. Ať se na mě nikdo nezlobí, ale z Ukrajiny do okolních zemí se šířilo jenom zlo. Slušní lidé z Ukrajiny utíkali, nebo ti, kdož mohli utíct, protože pochopitelně, jakmile někdo se ozval, nebo jakmile někdo s něčím nesouhlasil, nebo prostě lidé se toho nechtěli účastnit některých věcí, nebo ta situace tam vůbec nebyla růžová pro ty, co rusky mluvili a tak dále. Prostě bylo tam, je tam zlo a to zlo je potřeba vymítit a Vladimír Putin o tom hovořil opakovaně. Od toho 24. marku už bylo několik vystoupení Vladimíra Putina v různých, na různých úrovních. Teď vlastně Soňa Peková tam mluvila o konferenci, která proběhla na půdě OSN, byla organizovaná OSN. Americká senátorka to potvrdila. Zkrátka a dobře, ví se, že na Ukrajině se dělaly zakázané biologické testy, látky se tam, vyvíjely se tam záležitosti, které jsou prostě zakázané. U nás tady nikdo nic neřekne. Jsou to chudáci a je potřeba jim posílat humanitární pomoc, pokud možno dané ráže a pokud možno dané kvality. Jo. Vyzbrojovat. Teď zase Honzíček Lipavský se nechal slyšet, Česká republika další 650 milionů věnuje Ukrajině jako dár. Zase pochopím, to bude ve zbraních nebo v něčem takovém. Do pytle, kdo dal této vládě mandát utrácet peníze lidí, kteří si ti lidé formou daní dali a stát pouze, řeknu, hospodaří s těmito penízi. To nejsou peníze státu, to nejsou peníze vlády, to nejsou peníze ani senátu, ani peníze parlamentu. Tito darmožrouti, vlastizrádci, kteří tady zosnovávají obrovský průšvih pro lidi v České republice žijící. Tito vlastizrádci, kteří nebyli schopni si zajistit jako Poláci nebo jako Maďaři odklad toho embarga na ruský plyn a ruskou ropu. Takže prostě my jsme se zřekli ropy a plynu, protože čeští zástupci na tom jednání Evropské komise drželi hubu a zcela bezpečně ještě povykovali na Poláky a na Orbánovce, co si to dovolujou chtít nějaký odklad. Co to tady máme, bože můj, za verbež? A lidem to nevadí, člověče. Lidi jsou spokojení, lidi si chrochtají. A přesně jak jsi řekl, když 1. máj byl věnován proti válce a proti tomu, co se tady vlastně děje, tak tam těch lidí moc nepřišlo. Já vím, že tam přišlo hodně jakoby ve srovnání s jinými aktivitama, ale na můj vkus tam prostě ten Střelecký ostrov byl úplně plný. A měl praskat ve švech. Ale lidem je to asi puta. A to už začalo Pražákům. To už Pražákům začali chodit vyučtování. Čověče, a nic, čověče. Fakt nic.
No, ono je to totiž, Petře, samozřejmě, když se na to podíváš, jo, od toho projektu, jak jsme tady, je to, já nevím, 3-4 měsíce dozadu, jak jsme ho pouštěli, že jo, to byl ten Biedermanův projekt, myslím, že jo, Kalounův projekt a všechny tyhle projekty, tak ono je to totiž problém v tom, že ty lidi díky těmhle s tím projektům, který opravdu mají ty elity zmáklí, že jo, to jsou psychologické věci, tak ty lidi se dostali do apatie, jo. Teďkon jsem poslouchal u Jany Bobošíkový pořád, měla rozhovor s Alenkou Vitáskovou, kandidátkou na prezidentku. Jo. A ona řekla, Alenka, tam, že lidi se jí bojí podepsat ty petiční archy. Jakože jí volit budou, ale že se jí to bojí podepsat. Protože je tam jméno, je tam bydliště a je tam číslo občanky. Rozumíš, kam jsme to dopracovali?
No a to, Marku, vidíme, že jo, jakmile tam je číslo občanky, tak lidé se prostě bojí. Taky si všimli, no, že lidi lajkovali a už nelajkujou, jako lajkovávali. Bojí se.
Jo, ne, já to vidím, že jo, na tom Facebooku, protože ho spravuju. Jednu tu skupinu spravuju, takže to vidím. Já mám dosah příspěvků kolem 80 tisíc, ale lajků u příspěvků mám 5, 10, 15 sdílení, když dobře, ale dosah 80 tisíc. Takže lidi si to přečtou, ano, je to zajímá, odvážný to nazdílí, ty ještě odvážnější to okomentujou, jo, ale je to, jako ono to vypadá totiž potom pro ty, co to sledujou, tak to vypadá, že vlastně my tady děláme práci, která je jakoby pro někoho, pro nic. A ono to tak není, protože třeba, co jsem se bavil s klukama z Vysočiny, ty mají dosah třeba 250 000, jo, na příspěvcích, jo, ale podívej se potom na Vysočinu, on tam má 10 lajků třeba. Jo, takže ano, lidi se bojí. To je vlastně i věc, kterou jsem chtěl potom rozebrat, možná se do ní opřem. Lidi by si měli uvědomit, protože jednu zásadní věc, že jakoby strach je naprosto přirozená lidská emoce. Na druhou stranu se strachem se musíme naučit pracovat. A na stranu další je to tak, že pardon, jestli se, vážení přátelé, budete bát dát fakt hloupej like, nebo podepsat Alence Vitáskový petiční arch na to, aby mohla jít na volbu prezidenta, může se vám stát za půl roku, že nebudete mít už vůbec co lajkovat a nebudete mít vůbec co komu podepsat. Protože pokud opravdu budeme tu hubu držet, tak oni nám ji zavřou a s tím si buďte 100% jistý. Protože Ježišmarja, že jo, od 30. let před druhou světovou, že jo, to bylo furt to samý. Všichni drželi hubu a jak to dopadlo? Koncentrační tábory, vraždy, genocidy. Takže zase budeme držet hubu a budeme si říkat, no, ještě nebylo tak špatně, aby nemohlo být hůř. A oni ne, oni tohle by neudělali, ale udělají. Jestli budete držet huby, tak oni to udělají. A to mi věřte, že to udělají, protože mají velmi dobře na to našlápnuto. Jo? A to je opravdu o tom vystoupit z té zóny komfortní a přijet třeba zítra do Jihlavy, protože tam je další akce, a jezdit na ty další akce. Opravdu třeba zúčastnit se těch komunálních voleb, protože síla jde vždycky ze spoda od těch lidí. A tak dál, k tým komunálkám se třeba dostaneme nebo uděláme k tomu speciálku jindy. Na to je ještě čas, ale opravdu lidi přemýšlejte nad tím, jestli vám to stojí za to teďkon v relativně ještě bezpečné době mlčet, anebo potom už budete mlčet navždy. To mi věřte, že prostě oni vám zatnou takovým způsobem tipec, že už neřeknete nic.
No je to takový paradox, Parku, že lidi říkají, já půjdu do akce, až ještě přitvrděj. Jo,
jo, to už, to, ano, to jsme měli, když jsme měli tu demonstraci na Hradčanské.
Ne, nech to. Neříkej to.
Ne, já jsem nechtěl jmenovat. Já jsem jenom chtěl říct, že na tom Hradčanským se to velmi ukázalo, protože to byla velmi komorní akce, byla velmi, velmi jakoby rázně zaměřená na danou problematiku a byli lidi, kteří se prostě opravdu podělali a nepřišli, tam měli tam být. Jo, nebudu jmenovat to, zase já držím dekorum, ale to je ono, Petře, jo. Až to bude ještě horší, tak my... No ne, až to bude ještě horší, tak nám seberou zbrojáky, seberou nám úplně všechno a zavřou nás zase v okresech třeba, nebo v katastrálním území.
V obcích, kdy to tak bylo. Ale poslouchej, lidi si vůbec neuvědomují jednu věc, že když to budou řešit teď, tak už to horší nenastane, jakoby. Chápeš?
No přesně.
Lidi říkají, no až to dopadne i na mě, no tak já teda zvednu prdel a půjdu to řešit. Ne. Nebo půjdu to dát najevo. Tak to už pak může být opravdu hodně pozdě, protože tenhle ten způsob bude fungovat ještě několikrát, jo, takže fakt pak už to bude neřešitelná situace. VK včera řekl takovou zajímavou věc, že kdyby lidé byli konceptuálně jako znalí, tak by vycítili nebezpečí toho, co přichází dopředu a reagovali v předstihu. To, že lidé nereagují ani v tu chvíli, kdy se to děje, ale reagují se zpožděním, tak pochopitelně to je známka toho, že za A nejsou konceptuálně vůbec zdatní a za B, že jsou neakceschopní. Protože řešit něco potom je zbytečně marný. To je ukázka toho soudu. Jo? Jakoby ten soud, proč to nerozhodl tenkrát, když to bylo žhavý? No nerozhodl to proto, že tenkrát ta naštvanost lidí byla tak velká, že by tam napadali ty trestňáky a že by lidi chtěli to odškodnění a že kdyby ho nedostali, tak možná položili vládu. Uh-huh. Teď? To už je za náma, teď tady prostě řešíme tu Ukrajinu. To, hele, tak dobře, no, tak stalo se. No, tak jsem zaplatil 5 kilo, no, nebo jsem byl někde popotavil, no tak jako dobrý.
Horší už to nebude.
Horší už to nebude. A já chci tady jako použít ten příklad, kdy lidé často říkají, ty ty se třeba, vy se nebojíte, nebo něco. Já když si vzpomenu, kolik jsem dostal hnusných e-mailů, když jsem tady v březnu 2020 řekl, že to je celý nesmysl, že to je past a že je potřeba naopak se promořovat bez roušek, bez respošů a tak dál. A že to je opravdu jenom jakoby politikum, že se nejedná o zdravotní riziko. Tak jsem dostal i od lidí, kteří byli jako předtím normálně jako alternativně laděný a byli to vlastenecky laděný lidé. Tak mi poslalo x lidí velice nehezký mail, že to zlehčuju, že co si to vůbec dovoluju takovýhle věci říkat, že tím ohrožuju ty lidi, kteří mě třeba poslouchají a věřej. A tak dál. Dneska, když se bavíme o Ukrajině a mluvíme tady o těch věcech, které jsou pod kuratelou žaláře, jak nám to vysvětlil pan Igor Stříž, a propos ten politruk, respektive ten...
Prokouš.
Prokouš, děkuju. Ten Prokouš, jo. Ten justiční agent těch homofilů tam, tak opravdu musím říct, že sázím na to, že i kdyby cokoliv, tak prostě to přijde zpětně. Jo? A že taky oni vědí, a já si myslím, že jsou taky docela poučeni řádně z toho, že když tlačili na pilu v covidu, takže byli lidi, kteří to s nima prostě teďko vyřídějí a budou chtít odškodnění. Já znám jednoho, minimálně Karel Světnička, který ho prostě někde tam váleli po perónu a způsobili mu zdravotní poškození a tak dál. Věřím tomu, že Karel bude nekompromisní a půjde na tvrdo, jako jo. Minimálně prokáže, že ani soudní rozhodnutí pro ně nic neznamená a že oni se s tím zákonem budou vytírat tu řiť, kdykoliv se jim zachce a jak se jim zachce. A to už je signál zase k nějaký jiný operaci. Čili víš, Marku, říkám si, že na každou svini se voda vaří. A prostě na tyhle ty svině už je navaříno fakt jako vody dost.
Ale ona už bublá 2 roky. Rozumíš, to je ten problém. Aby se nám ta voda za chvíli nevyvařila a nespálili jsme hrnec.
A i tam dolejvám, neboj.
Aby nám nepopraskal smalt, nebyl mě to, není taková sranda.
Aby nám nepopraskal smalt.
Ne, víš, tohle je totiž, já když to sleduju, je to jednoduchý, jo, lidi se ptají jako, přesně otázka, a ty se nebojíš? Furt říkám, strach je přirozený, ale nesmíme být z něj předpo, jo, protože opravdu, kdo nezná svoji minulost, má povinnost jí zopakovat. A já jsem, mě bavil dějepis ve škole, já měl skvělou dějepisářku, opravdu to byla úžasná učitelka. Na to, jaký jsem byl průserář, tak ona mě měla ráda a já jí. Ale to je to, že prostě mě ty věci zajímají. A já nechci opakovat, proto se učíme ty dějiny, ne proto, aby jsme si prostě zaflákali mozek kravinama, ale proto, aby jsme nedělali stejné chyby jako naši předci. Tak to je. Jo? Pro mě je to úplně jakoby zoufalý, že ty lidi si opravdu neumí do těch dějin sáhnout pro ty informace. Teď je to, dneska sedneš k počítači, stejně to tam zevlujou, posílají kraviny, sdílejí kraviny. Teď se to stačí dát, že jo, hospodářská krize. Teď se tam zase blížíme, už máme hyperinflaci, likvidace peněz, majetku, zboží není. Kam si ty lidi myslí, že to půjde?
Jakože se to spraví. Když ty naši oslové nebyli schopni docílit toho odkladu, tak já jenom tak stručně teďko zopakuju. Pokud nebudeme mít ruský plyn, tak nemáme ani zemědělskou výrobu, nejezdí se u nás autama, tyrákama a vším, co potřebuje AdBlue, nehnojí se, netopí se, nepeče se, nevyrábí se. Pokud tohle to někomu jakoby nedochází a ta tlupa idiotů, co sedí ve vládě, těch primitivních agentů a poskoků a podržtašek těch amerických jejich páníčků, jestli tohle to považují za naplňování volebního slibu a programu, tak už ty vídle pod těma oknama měly být nastavený. Ale je to prostě o tom, že na lidi to ještě úplně nedolehlo, jenomže oni nechápou, že až to dolehne, tak budou řešit tolik věcí s existencí, že ani nedojedou nikam na žádnou demošku. Nebudou si to moc dovolit, protože budou řešit, kde sehnat nějaký kamna a kde sehnat to dříví do těch kamen, protože zima už klepe na dveře. Jo. Bez ropy, no bez ruský ropy se v celku obejdem, protože máme asi 20-23% ropy odjinut než z Ruska. To znamená, že sice se nic z ropy vyrábět už nebude, pravděpodobně nic moc. To znamená, že všechno, co se vyrábělo z ropy, tak bude extrémně drahé a pak už to nebude. Nebo to bude drahé, protože to bude dovážet od těch, co tu ropu si prostě koupí za ty rubly. No a jezdit, na to zapomeňte, protože jezdit bude pouze záchranný systém. A to je všechno. A ještě policie, pochopitelně. Protože ta policie a vojsko bude muset mít co nalejt, aby mohlo třeba i střílet do těch lidí, kterým už dojde trpělivost a budou opravdu schopni čehokoliv. V tu chvíli lidé budou schopni čehokoliv. Teď můžou lidé dělat rozumné akce. Teď lidé mohou dělat rozumné kroky. Potom budou dělat zoufalé kroky. A u toho poteče krev. Takže neradno jakoby podceňovat tyhle záležitosti. Neradno. Bez ropy a bez plynu jsme jako Česká republika prostě skončili. Tečka. A jestli to nevyjednali ty naši blbci, tak to nebudeme čekat, až nám bude zima a až to celý doběhne. Je potřeba to řešit teď. Teď dělat nátlakové akce na vládu, aby to šli zařídit. A propo píše tady kolega z Německa, jo. U nás to vypadá úplně jinak. Všude, kde se na stranických mítinzích vynoří Hebek, Scholz, Barbok, Schröder a další, podle mainstreamu nejoblíbenější politici v dějinách BRD, jsou vypískáni, vejci poházeni a k tomu masa řve podvodníci, lháři, zmizněte, musíte pryč váleční štváči. Zítra bude mluvit Scholz k lidu před výročím konce války. To se ještě nikdy nestalo v dějinách Brd. Je to BRD, je to velice vážné. No?
Petře, vždycky nejdůležitější, a to je prostě, ať děláš jakoukoliv práci, tak nejdůležitější je vždycky prevence. Protože pokud nemáš prevenci, tak potom řešíš vždycky ty důsledky. A to je to, co si ty lidi fakt zase neuvědomují. Jo? Pojďme preventivně tyhle ty věci vyřešit, dokud je na to čas. Protože opravdu, to je to, co si řekl, pak poteče krev. Protože ty lidi až nebudou mít. Oni si totiž neuvědomují, a tak nebude plyn, no tak co, tak se upeče chleba v elektrický troubě. vy si neupečete chleba ani v té elektrické troubě z jednoho důvodu. To, když nebude plyn, tak vy nebudete mít práci. Když nebudete mít práci, nebudete mít peníze. Nezaplatíte si ani tu elektriku a nekoupíte si mouku. A propo, ta mouka asi taky nebude. Jo, rozumíš? O jim nedochází ty souvislosti.
Jo. Ty souvislosti. Ale Marku, ať nejsme úplně pesimističtí, dáme cestu.
Je zasazeno.
Dáme cestu. Zítra Jihlava 14 hodin. Masarykovo náměstí, je to na Horní Jihlavě, čili je to někde tam, kde je oficiálně Horní Jihlava. Čili přijďte, je to nazvané Stop bídě a chudobě a Stop válkám. Je to pochopitelně ke dní osvobození od fašismu. Takto je ta akce v podstatě 8. května plánovaná. Takže Jihlava, 14 hodin, Masarykovo náměstí. Přijďte vyjádřit svůj postoj, souhlas, nesouhlas s tím, co nám tady ti vládní poskokové, co nám tady předvádějí. Ale pozor, to jejich chování je vlastní zrádné. Ve chvíli, kdy prostě oni pracují proti svým lidem, tak zradili svoji vlast. Jsou to vlastní zrádci. Opravdu se to nebojím říkat. Jsou to vlastní zrádci. Prokazatelně. Prokazatelně opakovaně pracují proti lidu této země. To si to fakt necháme líbit. Jsem zvědav zítra na účast v hlavě. No, Marku, čas hrozně letí. Jestli tak krátkou reakci?
Ne, to já jsem se už k tomu vyjádřil. Jako jestli budete doma sedět na zadcích a budete nad lahváčem u fotbalu nadávat, jak je to na hovno, tak vám gratuluju. A bude hůř, protože pak už nebudete mít ani lahváče a nakonec zjistíte, že ani na tu bednu se nemůžete dívat. A protože tam buď nebudete mít elektriku, nebo tam žádný fotbal nebude, že jo? Protože skončí i sponzoři fotbalu a tím pádem budou okopávat akorát záhonky fotbalisti. Ale
opravdu teď... opravdu to nebude tak, jak vysílal ten německý zpravodajec pro německou televizi mainstreamovou z toho bungru v té Jugoslávii, kde svítil svíčkama a u toho natáčeli a přenášeli ten pořad, že jo?
To je jako ta slovenská poslankyně, jak říkala, já elektriku nepotřebuju. Já se podívám, já se pozriem na tu televizu a i při svíčkách.
No. Ano.
Hele, mě si teďkon docela bouchnul takovou jakoby věc. Nevím, jestli si to postřeh. Polsko včera předevčírem vyhlásilo, že Polsko s Ukrajinou nemá hranice.
No.
Nepostřeh si?
Ne, nepostřeh si.
Řekl to prezident, teď je tam Duda, nebo jak se jmenuje, nevím. Polsko s Ukrajinou nemá hranice. A jak si teď o tom mluvil, tak se mi to jakoby připomnělo, to je trošku bychom mohli nakopnout. Co jezdí, furt ten gumák fialovej, co jezdí dělat do toho Polska? Tady se zase otvírá jedna věc. Ono to totiž vypadá, že, a teď nechci říct, jestli o tom náhodou včera nemluvil VKčko, o tom, že vlastně Polsko chce udělat s Ukrajinou něco jako federaci. A tím pádem, pokud by se tohle stalo, tak vlastně Ukrajina se stává, měla by, nevím, jaký jsou mezinárodní práva, by se měla stát vlastně díky tomu, okamžitě díky Polsku, jakoby členem jak NATO, tak Evropské unie. Myslím si, že u NATO je problém, protože země, v které zrovna probíhá válka, nemůže být členem NATO, jako novým členem. Jo, takže teď jde o to, jestli se zase něco nepřipravuje a všimni si, že ty naši šmejdi se začínají s těma Polákama na můj vkus nějak moc bratříčkovat.
No počkej, musíš to dát do jiné souvislosti. Musíš to dát do souvislosti toho, proč byl Fiala údajně v Kyjevě a přitom byli v tom bungru a připravovali tam, myslím, U24.
Jo.
A to měla být jakoby agresivní odnož, nebo forma, kdy tedy se měla Slovinsko, Česko, Polsko a...
Slovensko, myslím.
Ne, a Ukrajina.
Jo.
Ne, Ukrajina, počkej.
Jo, Ukrajina.
Jo. Tak se měli vytvořit jakoby úderku, která by pochopitelně šla na veliko do boje proti Ruské federaci na území Ukrajiny. Jo, takže víceméně by to odpovídalo jako spouštěcí akt, kdy Polsko řekne, že nemá hranice. A víš co, ono je to zase, jak bych to řekl, nejde to tak jednoduchý prostě. Aby Polsko řeklo, že nemá hranice s Ukrajinou, to si až tak úplně dovolit nemůže, protože Ukrajina nemá v podstatě uznané hranice, to za prvé. Za druhé, Polsko uznané hranice má. A polská hranice je zároveň hranice Schengenu. To by muselo proběhnout v řízení Evropské unie, že tedy vlastně Polsko vykoná anexi Ukrajiny.
No, ale je to ještě víc. Hranice se neuznávají v Evropské unii, ale myslím si, že v rámci nějakých deklarací v OSN.
Jo, jasně, ale jenom jsem chtěl říct, ale ten Schengen je tam důležitý, protože Evropská unie by musela schválit rozšíření Schengenu. A to si myslím, že jen tak neprojde. Zatím to beru jako politické hrátky, ale je to o to vážnější, Marku, že v Azovstalu se ukázalo, kdo, nebo takhle potvrdilo se, kdo velí ukrajinské armádě. Slyšel jsi to? Oni tam zajali v podstatě tu garnituru Pentagonu, která tam vlastně, to byly nejvyšší velitelé ukrajinské armády. Jo. A byli to příslušníci Pentagonu. A oni se tam teď chtěli evakuovat, protože už jim začalo týst do bod. A Rusové jim neřík se střelili spoustu vrtulníků, který pro ně jakoby byli vyslaný. A potom ty vrtulníky nechali přistát a z 8 vrtulníků se střelili 6. Těsně nad zemí, takže je dokázali zajmout. Jo? Takže nechali je vyvíst, pak je sundali. To je jedna vážná věc, kdy se tedy potvrdilo, že to není Ukrajina, která vlastně vede válku nebo klade odpor vůči té operaci Ruské federace, ale že to je Pentagon, který tam vede válku a v podstatě použil k tomu žoldáky v úzovkách celou armádu Ukrajiny. Plus žoldáky z těch různých, co se dávali dohromady. To je jakoby jeden obrázek. A druhý obrázek, nebo druhá věc je, že běloruský prezident předal Vladimíru Putinovi kompletní důkazní materiály o tom, jak v Buči celou tu věc v podstatě zorganizovali jako tvrdou provokaci. To znamená všechny odposlechy, když to organizovali, jakým vozidlem tam přijeli, kdo to řídil, úplně kompletně všechno zmapovaný. A třetí střípek do skládačky, promiň, že se snadech už, třetí střípek do skládačky je ten, že se řeší teďko v Kremlu, zasedá, nevím jestli v Kremlu, ale zasedá kompletně generální štáb Ruské federace, čili vojáků, tak jsem to chtěl definovat, a baví se o tom, zkoumají situaci, protože se prokázalo, a v souvislosti s bodem číslo 1, který jsem teď před chvilkou řekl, to je logické, že Amerika předala satelitní snímky a souřadnice toho křižníku, který byl poškozen pravděpodobně tedy střelou, kterou poslala ukrajinská armáda. A k tomu potopení vlastně došlo díky tomu, že USA spolupracovali tímto způsobem s ukrajinskou armádou. No aby ne, když to velení, že jo. Což?
Já jsem si to právě...
Což? Ale pozor, Marku, promiň, že jenom což? A o čem jedná ten generální štáb? Protože toto opravňuje Ruskou federaci vyhlásit USA válku, protože USA se aktivně zapojilo a potopilo jejich válečnou loď, válečný křižník. Čili jaké je rozhodnutí, se zatím neví. Několik dnů už zasedají a v podstatě se neví, v jakém stavu budeme za několik hodin. To je docela vážná věc, ale já si myslím, že k tomu nejvážnějšímu nedojde, že jakoby Ruská federace to pojme tak, že se nadechne a bude spíš to mít jako nátlakovou záležitost a použije to k ukončení té operace na Ukrajině. Ale to bude muset dostat, to bude muset opravdu dostat Ameriku na kolena. Deep State americký bude muset si kleknout a odprosit. No, uvidíme.
Tohle je tvrdý, Petře, no, protože já zrovna jsem si to otevřel, dneska jsem si to oskenoval, udělal jsem si screenshot, že mluvčí Pentagonu John Kirby ve čtvrtek snižoval význam vlivu, které americké zpravodajské služby mají na ukrajinské vojenské údery proti Rusku. Ono je to ještě o trošku horší, než se vůbec zdá, protože tohle je jeden velký průser, protože samozřejmě to, že Američani předávají souřadnice, dávají jim prostě screeny ze satelitů a další věci, kde jsou Rusové, co dělají, jak mají zbraně a tak dál. To je jedna věc. Druhá věc, která nevím, jestli si postřeh, to proběhlo, že nejenom jakoby Američani jako Američani, ale že dokonce to mají být mírové jednotky, nebo ty mají vlastně hlídat, jestli tam nejsou válečné zločiny, tak dokonce členové na těch mírových uskupení OBSE předávalo ukrajinský armádě souřadnice, protože OBSE vlastně měli pozemní kamerový systém po Ukrajině. To se taky moc asi neví. A oni záznamy z těch kamerových systémů předávali přímo ukrajinský armádě. Takže OBSE, to je ta organizace, která má na starosti zjišťovat, jestli tam nejsou válečné zločiny, jestli se tam děje všechno, jestli je to v pořádku. A předávají jedné straně informace, co kdo kde je, jak to. Ale tohle je takový hnoj, to, co se děje, že až jednou, a ono to nebude už dlouho trvat, protože ty informace, tak jak už jsme říkali, budou Rusové, oni budou donuceni a byli donuceni ty informace postupně na úrovni OSN a dalších organizací. Budou povinni je uvolňovat. Oni zdaleka neuvolní všechno, že jo? Protože Trumpce si nechají. Ale takový to, co se ví všeobecně, to uvolňovat budou. Tak budou tlačit ty západní mocnosti velmi, ale velmi do kouta. A až jednou třeba zveřejní, že Gumák vůbec nebyl v Kyjevě ani v Kyjově, že byl někde u Varšavy na ambasádě, nebo že byl někde ještě úplně jinde a tak dál. Hele, to budou takový rány pro ty lidi, ale zase, Petře, koukni se na náladu v naší společnosti. Já furt vidím, jak ty bikoloristi prostě musíme zničit Rusa. Oni si vůbec neuvědomujou, že to zlo nejde úplně tak z východu, jako z toho západu. A tohle z toho až jim, teď si vem, že jim odevřou lidi oči s tím, že se nechali otrávit genetickou šmakuládičkou a pak, že to, co se dělo na Ukrajině, je úplně diametrálně rozlišný od toho, co jim říkali na ČT21 a 24 a 1 a 2 a já nevím kolik. Ale já nevím, jako ještě, že na tom Nuseláku je to pletivo, protože dole by to museli brát čornama asi.
No tak ty, co tam přijdou později, tak dopadnou do měkkýho. Ale... Sarkazmus. No, ne, no, jako, když se nad tím... Víš co, to je právě to, co lidem, pokud jim to vůbec má šanci někdy dojít, jo, tak otázka, jestli lidé budou mít tolik odvahy a budou natolik hrdinové, aby si řekli, tak to mě pěkně vochcali, teda jako, tak a dost, a už jim nevěřím. To je důvod, proč tady skoro 200 webů má stopku. Proč lidé mají problémy poslouchat svobodný vysílač, protože do toho házejí vídle zleva zprava. Protože se nechce, aby ty informace, zkrátka a dobře, se lidé dozvěděli, aby si mohli udělat vyrovnaný úsudek, aby si třeba řekli, že to, co provádí Ruská federace momentálně na Ukrajině, není to, co nám tady mainstream říká, co nám spojuje s 68 a s takovýma kecama. Že se to ale týká všech. Ale v tom dobrém, že to, co Ruská federace podstupuje pod těma plivancema a tím kydáním hnoje, to, co podstupuje na Ukrajině, je válka proti zlu toho západu. Hlavním aktérem USA, dalšími hlavními aktéry jsou přisluhovači, papaláši takových zemí, jako je Česká republika, kde si to americký deep state dokázal obsadit, Polsko nevýjímaje a tak dál. Jako protipol můžeme vidět třeba Maďary, Maďarsko. Jako protipol bychom možná našli ještě některé další země. Všimněme si, Německo se drží docela zpátky. Jo. Všimněme si, že jsou země Francie, která prostě není tak agresivní. Protože si uvědomuje, že bez Rusa Evropa není nic. A že dostat do Evropy tu potřebnou sílu energií, to znamená, myslím, jakoby energetických médií, jako je plyn, uhlí, ropa a řada dalších a dalších a dalších věcí s železnou rudu, to, čeho se dělá hliník a tak dále. To všechno teprve přijde. To uvědomění si toho, jak velký průser se založil, teprve přijde. A naši vlastní zrádci to pumpujou, za naše peníze je vyzbrojujou. Takže Česká republika vyzbrojuje to zlo. Amerika je proslulá tím, že ohromně ráda a velmi aktivně a agresivně organizuje války na cizích územích. Je jim to vlastní. Parazitům je toto vlastní. Ať se rozsekají navzájem, my z toho budeme mít vždycky prospěch. My jsme tady mluvili s Karlem o tom, že Evropa už mluví, já jsem tady mluvil o té dánské konferenci, že už se pochopitelně teď mluví o tom, že se vytvoří fond na obnovu Ukrajiny. Kde se na to vezmou ty peníze? No, dodá je měnový fond, budou to peníze Fedu, dodá je, distribuovat je bude Mezinárodní měnový fond, za tyto půjčené peníze se zorganizuje obnova Ukrajiny a budou to zejména americké firmy, které to tam budou realizovat. Ty na tom vydělají. Takže Evropa si půjčí peníze, těma penězma zaplatí americkým firmám. Proč? Protože je to tam rozsekané díky americkému působení. Tečka. Amerika se nechovala nikdy jinak. A když si to vezmeme úplně jinak, tak Amerika je kdo? To je přeci Londýn. Přeci Londýn řídí Ameriku. No, ale teď se nám to jaksi začíná už dávat všechno dohromady. Londýn přeci stvořil Hitlera, ne? Británie vyhlásila, nebo Anglie vyhlásila Hitlera mužem roku. Transferovali tam, Rothschildové tam transferovali obrovské peníze na podporu Adolfa Hitlera. Tak jako se dneska podporuje Zelenský, tak to se podporoval Adolf Hitler. Zvláštní je, že oba veřejně hajlovali. V tom si jsou podobní. Dokonce i genotypově myslím, že jsou na tom docela shodně. Byť teďko je taková přev, trošku Lavrov se nechal unést a řekl to, co všichni víme, a Vladimír Putin to musí žehlit, protože Sergej Lavrov je nahraditelný, Vladimír Putin momentálně nahraditelný není. Takže, jo? A no, tak dál. Hele, tolik Izrael, podobného, Marku, tolik podobného.
Ne, já vím, Peťo, ale Izrael právě díky tomuhle z tomu vyhrožil, jakoby to, co řekl Sergej Lavrov, tak Izrael se nasral a že dodají jakoby Ukrajincům ten Iron Drone na tyhle ty obraný mechanizmy, že takhle teda ne. Takže se to muselo vyžehlit zase, aby tam prostě nešly další zbraně a další konflikty.
Přesně tak.
Já, to prostě logika věci, že jo. Ale tady vidíš aspoň to, že oni aspoň jednají v uvozovkách jakoby diplomaticky. Nějakým způsobem to prostě vemou, vyčistí, dobrý, jedeme dál, jo. Ale prostě tady ze Čechách je to jedno. Tím jsem právě chtěl říct, Peťo, jak jsi říkal, že Němci a Francouzi se drží jakoby pozadu. No, aby se nedrželi, když mají idioty, jako je Gumák Peťa a Poláci a Slováci a další věci. Teď oni nás tam hodí, že jo, teď je to jedno, tak stejně jsme pro ně nýmandi, tak oni nás klidně obětujou. No a uvidíme, když to nedopadne, no tak řekneme, my jsme se drželi vzadu. No a když to dopadne, tak pojedeme opravovat Ukrajinu. Hele, máme zase na 10, na 20 let klid a něco vymyslíme. To je prostě klasika, furt to samý dokola. A jenom ty naši blbci prostě furt skáčou na ten samý špek. No, to je asi tak.
Je to bohužel tak. To je... Trošku se obávám, upřímně řečeno, té nevyspytatelnosti té naší garnitury, jo. A propos, víš o tom, že v Německu se normálně projednává, jakoby oficiálně, se projednává povolávací rozkazy do armády? Záložáků?
No, to vím, to
do
vím.
Do 65 let, jo.
To zvedli teda dost. Akorát, Petře, a teďko jenom otázka, jo. S čím budou ty lidi jako bojovat? To dostanem, jako dobře, dostanu povolávák. Naše armádní sklady jsou vyčištěný. To, co nám tady zůstali, to jsme tam poslali, Rusové to rozstřílili hned po hranicích. Takže ty dostaneš povolávák a na vrátnici dostaneš co, jako? No, klacek, koště,
počkej,
nebo lopatu a běžo umlátit.
Marku, no ne, dostaneš butylku s vlastním benzínem a s vlastní naftou a tím potrestáš vládu, ale... Zaplať pánbůh, že těm lidem nic nedají. No, jako my, co jsme byli na vojně, tak dejme tomu, ale umíš si představit ty blbce, co se zvednou od těch počítačů, kde hrajou střílečky, že by jim dali ostrou munici?
No, to už sem Rusové jezdit nemusí, že to se tu postřílejí.
No přesně
sebou,
tak,
že?
Přesně tak. No bez pardonu, ale ono takhle, jo, pozor, oficiální, jakoby oficiálně, jak jsem to pochopil, jakoby, tak oficiálně to povolání těch záloh má oficiální důvod ten, což se ale zase neříká veřejně, že úmrtnost v té armádě v Německu po očkování je tak obrovská, že pochopitelně asi specialisti, ty týmy se natolik zdevastovali, že je potřeba je z akce schopnit. Takže to je jako oficiální důvod, že prostě prořídli řady. Jo. No a asi při nějakém určitém typu rizika, no tak to pochopitelně vypadá, že Německo možná povolá opravdu jako zálohy, aby je naškolilo pro případ nutného použití. Rozumíš mi, jo? Že budou mít jakoby předstih. A teď je otázka, před kým se vlastně ty Němci budou bránit, rozumíš? Komu se budou bránit? Před kým? Bude to ta Amerika, nebo to bude ten Rus? S kým to mají víc na blízko, že?
Hele, tohle je opravdu jakoby další smutný příběh jakoby naší historie, kdy já už jsem si říkal, no hele, nic horšího než covid fakt už jako nepřijde. Tohle jsme přežili, už přežijeme všechno. Zase, trošku jsem se asi splet, i když vím, že tyhle šmejdi nikdy nespí, ale Petře, je to,
Vzpomeň na Janíka, co říkal Janík. Nikdy to není jenom jedna agenda.
Ne, já to samozřejmě, o tom se bavíme. Vždycky těch programů se jede víc, když jeden zklame, zařadíme jiný program a ten prostě nějak zase to popojede dál. Já jsem spíš jakoby zvědavej takhle. Koukal jsem se na analýzu, že jo, a to, o tom se baví všichni, to není žádný tajemství, aby Rusové obsadili Ukrajinu, museli by tam přijet v poměru 3:1. Jo, to znamená, že jestliže Ukrajina by měla třeba 500 000 vojáků, na Ukrajinu, aby ji obsadili, by museli přijet buď 1,5 milionu Rusů. Druhá věc je, museli by tu Ukrajinu srovnat se zemí. Jo, prostě oni by nastavili mechanizmy, takhle by tam prostě lítali třeba týden 14 dní rakety, tu by srovnali se zemí, pak by to nějak projeli tankama a brzdili by u slovenských hranic. Ale to se neděje. To je právě to, co se neděje. Těch jednot, těch vojáků je tam plácnu třeba 200 000. To znamená, že naopak ta ukrajinská armáda má podstatně větší početní převahu nad touhle armádou, která tam je, včetně kadyrovců, včetně, co tam přijeli ta syrská armáda, včetně, teď jsou tam, že jo, Wagnerovci a tak dál, tak ta ukrajinská armáda má prostě podstatně větší početní převahu. Nevím, jestli ještě teď, jako čísla nikdo moc neudává, že jo, a řekněme si, že propagandu jedou v těch číslech a v těch ztrátách jedou v obě dvě strany, že jo. To naprosto pochopitelný. Dělali to všichni a dělat to budou. Ale říkám, je to strašně jakoby zajímavý to, co se tam děje, včetně čísel, postupu vojsk a tak dál a tak dál. Je to zajímavý to pozorovat a poslechnout si k tomu i nějaký pořady, protože těch pořadů o tom je už poměrně dost, že jo, na internetu.
Musíme Marku končit. Asi skonstatujeme, asi společně můžeme skonstatovat, že tak jako Rudá armáda vyčistila svět od fašistů, tak zkrátka a dobře asi je potřeba tu a tam ten strom prořezat a vymést ten chlív. A že to je složitější, než to asi mohlo být, to zcela bezpečně určitě. A já si myslím, že ruská strana bude muset teďko udeřit nějakým silným impulzem v úrovni diplomacie, aby zastavila de facto startující světovou konvenční. Jo?
Já tohle to předpokládám. Tohle předpokládám, že to tímhle s tím způsobem bude. A jenom ještě jedna věc, to, že jsem včera poslouchal VKčka a tak dál, jedna věc, a ta je velmi důležitá. Jo? Jestliže si myslí Američani nebo Poláci, to je úplně jedno, jestliže si myslí, že Poláci udělají to, co udělají, protože jim chodí noty, my víme odkud, tak zapomínají furt na jednu věc, zapomínají na to, co řekla Čína. Čína řekla, že kdokoliv na tomhle světě napadne Rusko, Čína startuje a jede na pomoc. Takže já bych byl velmi opatrný na to, co kdo udělá, co kdo řekne a kdo se kam bude hejbat. Protože jestli přijedou Číňani, můžeme počítat s tím, že se zvednou kotvy i Indové. A to nebude hezké.
A možná Severní Korea.
No, BRICS, celý BRICS, jakoby, jo, Afrika, že jo. Afrika se vyjádřila jasně, že jo.
A tak dál, a tak dál. No.
A tak dál, a dobře. Tak dál, ano.
Marku, omlouvám se, máme za minutu.
Ne.
Děkuji ti, že jsi byl mým hostem v tomto pěkném pořadu. Myslím si, že to bylo přínosné, užitečné. Děkuji všem, co jste poslouchali. Děkuji za to, že jste komunikovali tady skrze Skype s námi, že jste měli z čeho čerpat. A uslyšíme se pochopitelně v pondělí u komentovaného čtení. Mějte se krásně z Midgardu, společně s mým hostem Markem se loučí, no jak jinak než Petr Václav. Dobrý poslech dalších pořadů tady na Svobodném vysílači.
vypnuli elektřinu, rozlila se noc. Kočky jdou psímu vínu na pomoc. Vypnuli elektřinu, tma je netopír. Drží se harlekínům ze klopy. Vysoko nad náma prochází průzračný artista noci. A myšlenky nejsou myšlenky, jen převlečenej pocit. Vypnuli elektřinu jako tolikrát. Necháme pravdu vínu, budeme jen lhát. O tom, že svět je krásný, o tom, že je náš. A večer hvězda zhasne, když to nečekáš. Vysoko nad náma prochází průzračný artista noci. A myšlenky nejsou myšlenky, jen převlečený pocit. Málo kdo nás teď rozhází po prvních nejistých krocích. Hvězdy padají do sklenky a všude je tma tmoucí. Dám. A sebe, že znám třikrát, třikrát líp než nám. Vysoko nad náma prochází průzračný artista noci. A myšlenky nejsou myšlenky, jen převlečené.